Pois imos xa, imos falar de literatura, facémolo como é habitual todos os xoves con María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Ademais, vimos de celebrar, non, ese Día das Bibliotecas, parabéns.
Moitas grazas. E mañá temos outra celebración tamén relacionada, en certo xeito, coa Biblioteca Municipal, porque a Biblioteca Municipal leva o nome do insigne Valle Inclán. Mañá celebramos o 150 aniversario do seu nacemento. Supoño que en Vila Nova de Arousa haberá festa rachada, porque ali está a casa natalicia do escritor. E bueno, pois é un día, pois, polo que nos toca, moi entrañable.
Pois unha celebración que tamén se vivirá nesa biblioteca Valle Inclán, que moitas veces nos esquecemos de darlle
claro,
o nome,
claro.
A biblioteca de Redondela, xa coñecemos todos. Contanos, ademais desa conmemoración, dese aniversario, que máis temos por aí?
Bueno, pois temos unha... bueno, seguro que moitos dos nosos ointes xa coñecen, porque está nada máis entrar no Multiusos da Xunqueira de Redondela, temos ali unha mostra bibliográfica, que, bueno, pois nos está a dar moitísimas alegrías porque moitísima xente achegouse a nós para felicitarnos porque non coñecían o autor. Está a encantarles a exposición bibliográfica e a dedicada a Eduard Gorey. Eduard Gorey, que efectivamente é moi descoñecido, a pesar de que aquí en España xa leva varios anos a editorial, perdón, Libros del Zorro Rojo, editando os seus álbumes, tamén a Editorial Valdemar, pero bueno, fundamentalmente Libros del Zorro Rojo. Pero segue a ser, xa digo, que un artista moi descoñecido no mundo hispano, non así no mundo anglosaxón. Eduard Gorey, que naceu no ano 1925, e morreu fai pouco no ano 2000, pois, bueno, a verdade é que era un home moi peculiar, unha mente privilexiada. Aos 3 anos e medio aprendeu el só a ler, aos 5 leu Drácula, aos 7 Frankenstein e aos 8 todas as novelas de Víctor Hugo. Isto o digo para que xa vemos que tipo de personaxe era. Un home, ademais, moi excéntrico. Ai, a mí me encanta. O parecer era... Bueno, eu o coñezo polas fotografías, claro, pero...
Home, era excéntrico dende o seu nacemento, porque ele era os 3 anos e pico.
Totalmente, bueno, de feito, creo que temos algunha das ilustracións, sí, na mostra bibliográfica. El fixo a súa biografía en viñetas ilustradas. Entón, as que ten da súa infancia, cos seus irmáns, pois xa se nota que eran uns nenos moi peculiares, non? Unha familia curiosa. Bueno, pois xa digo que era un home moi excéntrico, físicamente era moi alto, levaba sempre un flequillo así tipo emperador romano, moi esmagado na frente, os dedos cargados de anéis, ía vestido, supoño que en inverno, cun abrigo de pel de mapache, con unha bufanda e un colar, e unha dos seus coñecidos comenta que moitas veces levaba as uñas dos pés pintadas de verde e camiñaba descalzo pola rúa, ¿no? O sea, xa sabemos que gustabanlle moitísimos gatos. Na exposición hai unha foto onde se ve rodeado dos seus... Vivía nunha casona que tiña dous séculos de antigüedade. Ademais de escribir, porque el escribía e ilustraba as súas obras, pois tamén facía marionetas que despois doaba aos teatros locais. Bueno, pero despois creo que era un home, tamén din que moi afable, moi culto, moi entrañable. Debía de ser un... Morreu só, el gustaba da súa idade, vivía só, morreu só, pero bueno, con moitos amigos, non?
Pois todo un personaxe, eh?
Totalmente, totalmente. Entón, bueno, que escribía, que editaba, que escribía, que debuxaba Eduard Gorey? Bueno, Eduard Gorey se lle coñece como mestre do macabro. É dicir, todos os seus álbumes ilustrados, que son para público xoven e adulto, isto comento porque un día falando cunha das editoras de Libros del Zorro Rojo, pois me comentaba cunha vez unha señora que comprara un dos seus álbumes, o da Nena Desdichada, para unha neta, pois creo que chamou a editorial e os puso de
indignada.
Media. Porque, claro, estamos aínda con esa idea de libro con debuxos, libros para nenos, non. Un libro con debuxos pode ser para público adulto. Estos son para público xoven e adulto, non porque teñan macabreces. É dicir, un neno pode ver perfectamente que non vai haber nada que lle remova nin lle deixe mal sabor de boca. Porque é son uns libros macabros, pero moi elegantes, moi finos, moi, a pesar de que ele é norteamericano, moi british, non? De feito, ele era un grande admirador de Jane Austen, que o próximo ano, por certo, celebramos o seu aniversario, de Agatha Christie. Era un home que dicían que devoraba tanto as novelas de Víctor Hugo como as de Agatha Christie, que, bueno, que era unha autora que lle gustaba moitísimo. E de Jane Austen, bueno, comentaba que era a súa autora preferida, que sabía máis sobre todo que calquera outra persoa. Dicía de, en cambio, non soportaba a Picasso, non soportaba a cual era este que moi a Henry James non o podía ver tampouco. Bueno, un home así con sus ideas moi
fibias e fobias.
Sí, efectivamente. Entón, bueno, pois os seus libros, xa digo, son macabros, pero moi elegantes. O tivo moi difícil para publicar e, de feito, non o conseguiu ata que un gran admirador seu, Andreas Brown, comprou unha librería en Nova York que tiña moito renombre. Isto foi por alá polos anos 67 e, como era moi admirador del, pois desde alí comezou a difundir a súa obra. Hai que pensar que el en vida publicou máis de 100 obras e deixou sen publicar a súa morte 70 que estaban escritas pero non ilustradas. Casi todos os seus álbumes son rimados, normalmente nunha páxina son dúas ou tres líneas que forman unha rima e que se corresponden coa ilustración na páxina contraria, non? Hai excepcións, por suposto. Como curiosidade, hai unha serie, a xente que guste desta das series de misterio, aquí en España creo que non se viu, pero é moi coñecida. É unha serie que se mantivo 20 anos en cadea nos Estados Unidos, na cadea PBS creo que era, que se chamaba Mystery, que comezou nos anos 80, e debuxou a secuencia animada que abría e pechaba a serie, que estaba tamén así un pouco inspirada en Agatha Christie e tal. Bueno, esta serie tiña algúns invitados moi famosos, por exemplo, Vincent Price, que non me saía o nome. Tamén recibiu a nivel teatral o premio Tony no ano 78 polo bestiario da obra Drácula. El fixo diseñou a escenografía e o bestiario desta obra que no ano 77, o premio foi do 78, pero a obra estreouse no 77, protagonizada por un actor que a min gustame moitísimo, Frank Langella, que de feito despois este Drácula de Frank Langella foi levado ao cine no ano 79 por John Badham nunha película de Badham de Drácula que sempre está moi ninguneada e que a verdade é moi interesante. Tamén é unha das miñas películas de Drácula preferidas porque ten así é como moi romántica, rompe un pouco coas restantes adaptacións cinematográficas, ¿no?
Pues Elena, estamos facendo recomendacións aquí de cine, de literatura,
bueno,
de series televisivas.
E para os que podan ter interés na exposición, temos xustamente un pequeno teatro en miniatura que o conseguimos a través de Amazon, porque en España non está editado, conseguimos dunha librería británica, que xustamente está ilustrado por Eduard Gorey, e inspirado en esta escenografía de Drácula de Broadway. É un teatro en miniatura que contén tres escenarios pop-up, son como tres actos, acto 1, acto 2, acto 3, con 8 personaxes en distintas poses que se poden intercambiar, que son Lucy, o Dr. Seward, bueno, distintos personaxes de Drácula, Si os tres escenarios se desenvolven soamente nunha escena da nun escenario da novela, que é o psiquiátrico do Dr. Seward. A verdade é que unha, para os que quedan, incluso regalar, é unha obra que se pode conseguir, xa digo, a través de Amazon, se pode conseguir facilmente, é unha xoia, unha preciosidade. Bueno, é que hai que tanto que dicir deste home, pero xa...
É un home que a soidade esa da que gustaba lle sacou moito rendemento, non? Porque lle deu para fazer de
moita,
todo.
Un home con moitísima riqueza interior e con moitísima riqueza en canto a productividade.
E algunha obra en concreto que recomendar?
Varias. Varias. Teño aquí que están casi todas, penso que están casi todas na exposición. Hai moitísimas, pero vou a recomendar fundamentalmente tres ou catro. A máis famosa del é a dos pequenos macabros, os pequeños macabros, que é un abecedario, un abecedario rimado, pero no que os protagonistas son uns rapaces que moren precozmente dun xeito tráxico. Imagínate que non o teño aquí diante.
Eu penso que xa falamos desa obra aquí.
Pode ser. Pois, por exemplo, a de Amy que morreu caendo polas escaleiras, por exemplo. A B de Bertin que morreu, pois sei que sei, aplastado por non sei que. O máis dramático é unha rapaza que morre dun hachazo. E así va, é todo...
Pero é curioso, porque a min de entrada disme isto e penso que vai orientado a nenos, ainda que claro, sea un claro. Tema un pouco macabro,
sí.
O tema do abecedario.
Sí. Pero, home, tamén hai nenos que lles pode gustar. Despois, unha das miñas preferidas é a de El huésped dudoso. El huésped dudoso é un álbum que me parece divertidísimo, con moito humor, porque as obras de Gore teñen tamén moito humor, que é unha parodia do que un hóspede que non esperas que chega a túa casa, neste caso unha mansión victoriana, tal, que cando te das conta o tes dentro e que non hai xeito de botalo. Entón, ten moita graza, pero ao mesmo tempo tamén é terrorífico. O non é terrorífico non poder botar a un hóspede. Totalmente terrorífico. Despois está o da nena desdichada, la niña desdichada, que é por el que se enfadaba tanto esta muller que chamou a editorial, que se... Tráxico. Chegas ao final e se te queda a cara así. Bueno, que claro, nos ositos non o pode ver. Te quedas así como estupefacto. dramático. Despois, El murciélago dorado, me parece unha fermosura. A ver, Gorey era un gran amante do ballet. De feito, era un grande admirador das coreografías do ruso George Balanchine. De feito, cando morreu este coreógrafo no ano 83, como estaba Gorey un pouco privado do seu principal interese cultural, que era o ballet, pois abandonou Nova York e foi cando se instalou en Cape Cod, que foi onde morreu ao final, non? Entón, este libro del murciélago dorado, pois justamente recorre o que é un pouco a vida cotidiá dunha bailarina de ballet, cun soropé exteriormente cun soropeles maravillosos, pero interiormente cunha vida dramática, de sacrificio. É unha obra moi, a verdade que moi interesante. E xa por rematar, é que hai moitas, todas moi interesantes. La procaz intimación, que unha das ilustracións desta obra é a que utilizamos para o cartel este que está por aí, laranxa da exposición. La procaz intimación, que a verdade é que é a historia dunha posesión diabólica. Non así tan, non tipo...
El exorcista.
Non. Pero é unha muller que se deixa seducir polo demo. Entón, pois nada, vemos o proceso da súa seducción. E ao final, pois o demo, xa vemos como agarra polo cabelo. No...
Mas Dorian Gray.
Efectivamente, pois ao final o demo aleva para donde ela quería o demo. Toma, inferno, toma, demo. Está bueno, xa digo, todo con... Ten o seu punto de humor. Bueno, e poderíamos recomendar moitísimas. Decir que Tim Burton está moi influído por Edward Gorey. e que é un autor a descubrir, porque de verdade que é que en España non ten público, non ten
pues,
moito público.
Logo de todas estas recomendacións, malo será que os nosos ointes non se queden con ese nome, e sobre todo que se acheguen a esa pequena exposición.
Que ademais é moi bonita. E que se fagan
unha visual...
foto co troquelado dos nenos macabros que está ali coa parca, co seu paraugas.
Son unhas exposicións visualmente moi atractivas, así que moi recomendables no primeiro andar do Multiusos. María Elena Becerra, hoxe deixámolo aquí, non?
Moi ben.
Pois deixámolo aquí, hoxe cun protagonista de excepción, único nesta sección. Falaremos de outras recomendacións na vindeira semana. Un saúdo.
Ata o próximo día.